Es domāju, ka šobrīd ir priekšlaicīgi runāt par kādu krīzi, bet viennozīmīgi skaidri ir jāpasaka, ka Latvijas tautsaimniecība atzies. Mums jābūt ļoti piesardzīgiem, ļoti uzmanīgiem. Mums jāsako līdz ļoti uzmanīgi, kas notiek visās mūsu tirdzniecības partneru valstīs, kas notiekās Amerikas Savienoto Valstu tirgos, kas notiekās Eiropā, Krievijā un tā tālāk, lai mēs spētu vismaz tos 2%, kurus mēs šobrīd prognozējam sasniegt, neskatoties uz to, ka pirmā ceturkšņa izaugsmes rādītāji ir ļoti zemi. Tāpēc es domāju, ka šī te ekstra piesardzība un mūsu bažas par varbūt nedaudz relaksētu fiskālo politiku un mēģinājumiem katru gadu no gada mainīt nodokļu apjomu un noteikumus ir tie galvenie aspekti, kas būtu šobrīd jāņem vērā.